kun radio sagale americati
dabbatonni mirga namumaa falman bulchiisi mootummaa pirezidaantii taanzaaniyaa mirga yaadoo fi bilisaan ibsachuu acuucaa jira jechuudhaan dubbatanii jiru Human Rights Watch fi Amnesty International ibsarra baasanii kana dubbatanii galmoo daawwittu gabaase
Human Rights Watch fi dhaabbanni Amnesty International Tanzaniyaan keessatti bara 2015 qabiinsi mirga namoomaa hammaachaa akka dhufe dubbatan. Gabaasa waan mirga qabiinsa Tanzaniyaa ilaalchisee har'a Nairobii Keeniyaa keessatti faba'anii mootummaan pirezidaanti John Magufuli erga taayitaatti dhufe seera cunqursaa hedduun akka hojiirra oole kunis mirga yaada ofiin ibsachuu irratti balaa akka fidamanii jiru. Oreem Nyeko qorataan qabiinsa mirga namoomaa Human Rights Watch dhaabbanni isaanii Tanzaniyaa ilaalchisuun qorannaa qorate gabaasa haga namaa mootummaa hin dubbannetti nagaan hin jiraadha amata duree jedhuun maxxansuu himanii gabaasi dhaabbati isaanii Tanzaniyaa irratti baase ka amnestii faana baay'ee akka walfakkaatu dubbatan. Mootummaan John Magufuliis seera mirga yaada ofii ibsachuu danqu labsee rakkoo lammiilee biyyattii irratti fidaa jira jedhan. Akkas jedhu. Tokko seerawwan akka saayibarii wal qabatuuti kanaanis bulchiinsi Magufuli warra mootummaa qeequ ittiin sodaachisuu fi himachuuf dhimma itti ba'aa jira. Lammeen ammoo labsii waa'ee istaatiksii biyyattiiti seerri kun daataa biyyattii ilaallatu kamuu fayyadamuuf mootummaa biraa iyyuu margachuu ka gaafatudha. Inni kaan seera sabquunnamtii fi poostaa kan jedhamu kan eenyu jirra ooledha. Seera kanaan warri interneetiin marsariitii irratti waa barreessu eeyyamaaf doolaara 900 kaffaluu qaba. Qorannaa keenyaaf jennee warri nuti haasofsiifne qarshii kana kaffaluu akka hin dandeenye nuuf himan. Kunis mirga yaada isaanii bilisaan ibsachuu isaan irratti miidhaa geessaa jira jechuudha jechuun dubbatan. Mistanii Eekoon dabalanii seerri saba himaalee biyyattii to'achuuf bara 2016tti ba'eessi rakkoo ta'uu himanii ergasii gaazexaawwan ja'a biyyattii keessatti cufamaniiru jedhan. Gama Amnesty International irraa qorataan qabiinsa mirga namoomaa dhaabbatichaa Roonaald Boolee bulchiinsi John Magufuli karaa maraan dhiibbaa mirga namoomaa jiraattota biyyattiirraan geessaa jira jedhani. Mirga gaazexeessitootaaf kafalmu CPJ'nis haalli qabiinsa mirga gaazexeessitootaa biyyattii akka isa yaachise waltajjuma kana gubbaatti himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.